ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyul payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshliq o'rinbosari podpolkovnik O'tkir Norshodiyev gumonlanuvchilarga qiynoq qo'llaganlikda ayblanmoqda.
Ularni o'shani xalq konslagerida degan Samarqand Sevskiy degan joyda o'sha yerga borib qiynoqqa solingan asosanda.
Xorazmda xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati boshlandi.
Kollej o'quvchilarini qaytarib turibdilar. Mumkin emas kollej o'quvchilari.
Toshkent rasmiylari o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaraga kelmadi. O'zbekistonda virtual hukumat tuzish urinishi boshlandi. Xalqaro hayot, Misrda yana hokimiyat almashinuvi, prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatildi. Erkin mikrofonda kollejni tashlab Rossiyaga ketgan shahrisabzlik yigit hikoyasini tinglaysiz.
Aslida hozir o'qishda bo'lishim kerak, to'g'risi. Lekin oilaviy sharoit tufayli mana shu yerga kelib ishlashga majburman.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Toshkentdagi elchisi Jorj Krol o'z mamlakati O'zbekistonda harbiy baza tashkil qilish istagida emasligini bayon qildi. CNews agentligiga bergan intervyusida elchi Krol AQShning Markaziy Osiyoda o'z manfaatlari borligini e'tirof etgan holda bu mintaqada Rossiya bilan AQSh o'rtasida ta'sir doirasi uchun kurash borayotganiga oid fikrlarini rad etdi. O'zbekistonning Rossiya bilan ham AQSh bilan ham yaxshi aloqalari bor. Men bu yerda kurash ketayotgani Amerika o'z bazasiga ega bo'lmoqchi degan fikrlarni qo'llab-quvvatlamayman. Bilasiz, avval bazamiz bo'lgan endi bu yerda baza tashkil qilishni istamaymiz, deya ta'kidladi Krol. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin qurol aslahalar O'zbekistonga berilishi borasidagi savolga javob berar ekan elchi Krol bu masala ham hozircha ochiq qolmoqda, deya bildirdi. Uning aytishicha, AQSh ortiqcha harbiy texnikani ba'zi mamlakatlarga berishi mumkin, lekin qaysi mamlakatga va qanday texnikani qoldirish masalasi hozircha hal bo'lgani yo'q. AQSh qo'shinlari 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanish evaziga harbiy uskunalarning bir qismini bu mamlakatga qoldirish mumkinligini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston va Xitoy Jizzax maxsus industrial zonasi loyihasiga doir umumiy qiymati 100 million AQSh dollaridan ortiqroq kelishuvlarni imzoladi. O'za agentligining xabar qilishicha, 3-iyul kuni Toshkentda bu mavzuga bag'ishlangan forumda 21 ta kelishuv imzolangan. Jizzax maxsus industrial zonasiga doir qo'shma loyihalar energetika, elektron uskunalar, telekommunikatsiya, tekstil, mashinasozlik va farmatsevtika kabi sohalarni qamrab olishi aytilmoqda. Jizzax maxsus industrial zonasini tashkil qilish to'g'risida joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning farmoni e'lon qilinganida, farmonga ko'ra Sirdaryoda ham filialga ega bo'ladigan maxsus hududning amal qilish muddati 30 yil qilib belgilangan. O'zbekistonda 2008 yilda Navoiy viloyatida ham maxsus industrial zonasi tashkil qilina boshlagan, ammo bir yil o'tmasdan Navoiyga ishlasha kelgan chet ellik ishchilarning hujjatlari bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Navoiy industrial zonasi tashkil qilinayotganda ishlab chiqarilishi iddao qilingan xalq iste'moli tovarlari ham O'zbekiston bozorida paydo bo'lganicha yo'q. Xalqaro voqealar. Misrda harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlatishi ortidan payshanba kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamiyatga keltirildi. Armiya qo'mondoni Abdul Fattoh al-Sisi chorshanba kuni Misr konstitutsiyasi vaqtincha bekor qilinishi va mamlakatda yangi prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Televideniye orqali qilgan chiqishida al-Sisi Mursi xalq talablariga javob bera olmadi, deya ta'kidladi. O'tgan tunda millionlab misrlik Mursining hokimiyatdan ozdirilganini bayram qildi. Mursi va u Daxil musulmonlar birodarligi partiyasi chorshanba kungi hodisani harbiy to'ntarish, deya atamoqda. Ayni paytda Qohira va boshqa shaharlarda islomchilar tarafdorlari namoyish o'tkazayotgan hududlar harbiy texnika va qo'shinlar tarafidan qurshab olingan. Shunga qaramay bir nechta shaharda to'qnashuvlar ro'y berdi. Islomchilar tarafdorlari politsiyaga qarata o't ochgani oqibatida kamida 9 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Musulmonlar birodarligi partiyasi matbuot vakili Mursi o'zining 12 yordamchisi bilan uy qamog'iga olinganini ma'lum qildi. Misrdagi voqealarga xalqaro hamjamiyat yetakchilari munosabat bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama hokimiyat harbiylar aralashuvida almashganidan chuqur tashvishda ekanini bildirdi va Vashington Misrda tez orada demokratik yo'l bilan saylangan hukumat iqtidorga kelishiga umid qilishini bayon qildi. Obama o'z ma'muriyati Misrga ko'rsatiladigan yordam masalasini ko'rib chiqayotganini ham qo'shimcha qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tinchlik zo'ravonlikdan tiyilish, muloqot va bosiqlikka chaqirdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton barcha taraflarni zudlik bilan demokratik jarayonga qaytishga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi barcha misrliklarni bosiqlik va zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Arab davlatlarining aksari Mursining hokimiyatdan chetlatilganini olqishladi. Boliviya prezidenti Eva Morales o'z samolyotining Avstriyada ushlab qolinganini Latin Amerikasiga qarshi provokatsiya deya atamoqda. Morales ingani uchqich bortida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowden olib ketayotganiga oid xabarlar bois Venada 14 soat davomida qolib ketdi. Boliviya prezidenti ingani samolyot payshanba kuni poytaxt La Pasga qaytib keldi. Boliviya rasmiylariga ko'ra Fransiya, Ispaniya va Portugaliya Moralesning samolyotini o'z havo hududidan o'tkazdi. Ishga rozi bo'lmagani bois prezident uchuvchi Avstriyaga qo'nishga majbur bo'lgan. Morales La Pastagi aeroportda tarafdorlari oldida qilgan chiqishida Yevropaning ba'zi mamlakatlari o'zlarini qo'shma shtatlar qaramligidan xalos qilish kerak deya bayon qildi.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topa olishingiz mumkin. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik O'tkir Norshodiyev Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Norshodiyev va u rahbarlik qilgan tergov guruhi xizmat vakolatini suiiste'mol qilgan holda gumonlanuvchilarga qiynoqlar vositasida ayblov tan oldirganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Avval Samarqand ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i, so'ngra boshliq o'rinbosari bo'lib ishlagan militsiya podpolkovnigi O'tkir Norshodiyev Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Ozodlikka bu haqda xabar bergan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'tkir Norshodiyev boshchilik qilgan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov guruhi gumonlanuvchilarni qiynoqqa solib, qilmagan jinoyatlarini tan oldirganlikda ayblamoqda.
O'sha fuqarolar bir necha arizalarni o'rganish mobaynida biz 3-4 ta advokat, o'sha yozuvchi jamoat himoyachisi, men o'rganishim natijasida kichkinagina bir tadqiqot xulosalari yuzaga keldi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasini o'sha tergov bo'limlari, tergovchilari o'sha o'ziga xos biraligi tergov izolyatorini yuzaga keltirishgan, o'sha yerda juda ko'plab odamlarni qiynab o'sha ayblarga iqrorlikka olib keltirishgan. 2009-yilda Samarqandda bir qotillik yuz bergandi. Shu qotillik jinoyati bo'yicha juda ko'plab odamlarni qiynab, juda ko'plab odamlarga o'sha og'ir tan jarohatlar yetkazish oqibatida ularni bo'yniga qotillik jinoyatini qo'yishgan va ularning o'rtasidan 4-tasini nima qilib olib, tanlab olib, ularni o'sha umrbod qamoq jazolariga hukm qilinishga mana shu o'sha Norshodiy boshliq o'sha tergovchilar sabab bo'lishgan.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, bu tergov guruhi o'ziga xos bir jinoiy halqa yasab, jinoyat ishlarini soxtalashtirish va qiynoqlar bilan ayblovlarni tan oldirishni yo'lga qo'ygan. O'tkir Norshodiyev boshliq tergov guruhidan jabr ko'rganlar ishlari bilan mukammal tanishgan va bu haqda O'zbekiston Prezidenti, Oliy Majlis, Bosh prokuratura va boshqa idoralarga ochiq xat yozgan Pages Media Press jamiyati rahbari yozuvchi Hamroqul Asqarning ozodlikka aytishicha, samarqandliklar bu tergov guruhining vaqtincha saqlash izolyatorini konslager deb atashgan.
Ochiq xatni yozish jarayonida men 9 tonlik jinoyat ishi bilan tanishdim. Bu o'sha yerda asosan Samarqand shahrida joylashgan Bog'dod ko'chasi 1-uyda qotillik sodir bo'lganda o'sha shahar territoriyasi tergovni boshlig'i Xumor Shodiyev. Bular bu boshlangan paytdan komanda berishgan. Bular o'sha yerda kimni shubhali deb topsa hammasini olib turib tekshirgan, olib qo'yilgan. Mana shu ish bo'yicha bir 15 dan ortiq odamni shulardan zo'rlab qiynoq bilan borib 15 ga yaqin odam men shuni o'ldirdim, shu qotillik qildim deb turib pokazaniya berganda o'sha yerdagi bolalarni hammasi birov qiynoqqa solmasa ular nima qilmaydiku. Ularni o'shani xalq konslageri deb atalgan Samarqand Selskiy degan joyda Samarqand tumanida joylashgan o'sha yerga borib qiynoqqa solingan asosanda
deydi yozuvchi. Hamroh Asqar prezidentga yozgan ochiq xatida O'tkir Norshodiyev guruhi tergov qilgan jinoyat ishlaridan birida qanday qiynoqlar qo'llanilgani haqida gumonlanuvchi Aganovning shunday bayonnomasini keltirgan.
Menga qo'yilgan ayblovni mutlaqo tan olmayman. Meni Samarqand qishlog'idagi tergovxonada kaltaklashgach, qancha vaqt xushsiz yotganimni bilmayman. Yana o'shlar skameykaga kishan bilan bog'lab kaltaklashib, so'ngra stolga yotqizgan holda biri ko'kragimga sim tiqib elektr toki bilan, ikkinchisi dubinka bilan oyog'imga urib, qotilliging isbot bo'lmasa, baribir narkotik bilan qamalasan deb qiynoqqa solishdi. Shunda meni qo'lga olib, so'ngra qotillikda ayblash uchun birga tushlikka borganimizda narkotikni sigaret qutisiga tergovchi Alisher solib qo'yganligini tushundim.
Deyiladi gumonlanuvchilardan biri Aganovning bayonnomasida. Ozodlik bu ish haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan militsiya xodimlaridan biri O'tkir Norshodiyev ishi bo'yicha u boshqargan tergov guruhining yana 3 nafar tergovchisi hibsga olingani, bu ish Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov qilinayotganini tasdiqladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Siz shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham ozodlikka o'z xabarlaringizni jo'natish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro hamjamiyat e'tiborida diqqat markazida qolayotgan Misrdagi hokimiyat almashinuvi bilan bog'liq mavzuga qaratsam, prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatildi. Harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlatishi ortidan payshanba kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Endilikda sobiq prezident Mursi va uning safdoshlari uy qamog'iga olingani aytilyapti. Jahon hamjamiyati yetakchilari Misrdagi voqealarga o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Payshanba kuni qasamyodga keltirish marosimida so'zlagan Adli Mansur prezident Mursini hokimiyatdan chetlatishda muhim rol o'ynagan ommaviy norozilik ishtirokchilari va harbiylarini maqtadi. Misrliklar, dedi Mansur, birgina yetakchiga sajda qilmasdan 2011-yilgi inqilob ideallariga sodiq qolish kerak.
Inna daman istimrori ruhi thawra yahmilu lana bashair al-amal va atyaf ar-raja.
Inqilob ruhi davom etishining kafolati inqilob qadriyatlari saqlanib qolishiga umid qilishimizdadir. Bu qadriyatlarning asosiysi yetakchiga sajda qilish va undan yarim ilohiy maxluqni yaratishga chek qo'yishdir, dedi muvaqqat prezident. U shuningdek Mursi dohil musulmonlar birodarligi tarafdorlari ham xalqning bir qismi ekani va mamlakatni qurishda ishtirok etishlari mumkin, deya qo'shimcha qildi. Lekin payshanba kuni davlatga qarashli MENA agentligining xabar qilishicha prokuratura musulmon birodarlarining 2 yetakchisini hibsga olish haqida buyruq bergan. MENA agentligiga ko'ra Islomchi partiyaning yetakchilaridan Muhammad Bediye va uning muavini Hayrat Al-Shater tinch namoyishchilarni o'ldirishga chaqirganlikda ayblanmoqda. Chorshanba kuni armiya qo'mondoni Abdul Fattoh Al-Sisi Misr konstitutsiyasi vaqtincha bekor qilinishi va mamlakatda yangi prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Televideniye orqali qilgan chiqishida Al-Sisi Mursi xalq talablariga javob bera olmadi, deya ta'kidladi. Muxolifat yetakchisi Muhammad El-Baradei Misrdagi ko'p nasroniy cherkovi rahnamosi Pop Tavrodos harbiylar ilgari surgan yo'l xaritasini qo'llab-quvvatladi. Hokimiyat almashgani to'g'risidagi e'lon Qohiraning Tahrir maydonida olqishlar bilan kutib olindi.
O'tgan tunda millionlab misrlik Mursining hokimiyatdan ag'darilganini bayram qildi. Mursi va u dohil musulmonlar birodarligi partiyasi chorshanba kungi hodisani harbiy to'ntarish deya atamoqda. Ayni paytda Qohira va boshqa shaharlarda islomchilar tarafdorlari namoyish o'tkazayotgan hududlar harbiy texnika va qo'shinlar tarafidan qurshab olingan. Shunga qaramay bir nechta shaharda to'qnashuvlar ro'y berdi. Islomchilar tarafdorlari politsiyaga qarata o't ochgan oqibatida kamida 9 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Musulmonlar birodarligi partiyasi matbuot vakili Mursi o'zining 12 yordamchisi bilan uy qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Mursi 2012 yil 30-iyun kuni o'tkazilgan prezident saylovida Misrning demokratik yo'l bilan saylangan birinchi rahbari bo'ldi. U 2011 yilda Arab bahori inqilobi natijasida Husni Muborak rejimi ag'darilishi ortidan prezident etib saylangan edi. Mursining iqtidori davri mamlakatda siyosiy beqarorlik va iqtisodiy tanazzul avj olgan paytga to'g'ri keldi. Payshanba kuni jahon hamjamiyati Misrdagi voqealarga munosabat bildira boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama hokimiyat harbiylar aralashuvida almashganidan chuqur tashvishda ekanini bildirdi va Washington Misrda tez orada demokratik yo'l bilan saylangan hukumat iqtidorga kelishiga umid qilishini bayon qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron misrliklarni demokratiya yo'lidan borishga chaqirdi.
We never support in countries the intervention by the military, but what now needs to happen, what we need to happen now in Egypt.
Biz hech bir mamlakatda harbiy aralashuvni qo'llab-quvvatlamaymiz, lekin hozir Misrda demokratiya ramnaq topishi va haqiqiy demokratik hokimiyat almashinuvi amalga oshishini istaymiz. Bu jarayonda barcha taraflar ishtirok etishi kerak. Britaniya va ittifoqchilarimizning misrliklarga aniq aytadigan gapi shu, dedi Britaniya rahbari. BMT bosh kotibi Ban Ki Moon barcha tomonlarni tinchlik, zo'ravonlikdan tiyilish, muloqot va bosiqlikka chaqirdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Katrina Ashton barcha taraflarni zudlik bilan demokratik jarayonga qaytishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle o'z mamlakati Misrdagi vaziyatni yaqindan va katta tashvish bilan kuzatayotganini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi barcha misrliklarni bosiqlik va zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Arab davlatlarining aksari Mursining hokimiyatdan chetlatilishini olqishladi. Ayni paytda Isroil Misrda ro'y bergan hodisalar borasida munosabat bildirishdan tiyilib turibdi.
Demak, Misrda yana hokimiyat almashinuvi, prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatildi. Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamiyotga keltirildi. Albatta, Misrga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Shuningdek, efirlarimizni kuzatib boring. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Xorazmda xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati boshlandi. Toshkent rasmiylari o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaraga kelmadi. O'zbekistonda virtual hukumat tuzish urinishi boshlandi. Mintaqa: Dushanbeda imom xatiblarga budjetdan maosh belgilandi. Erkin mikrofonda kollejni tashlab Rossiyaga ish izlab ketgan Shahrisabzlik yigit hikoyasini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xorazmda chetga ishlagani ketganlarni ro'yxatga olish boshlandi. Mahalla faollari uyma-uy yurib, har bir oiladan kimlar xorijga ketgani, qachon ketgani, nima ish qilishi, ularni xorijdagi manzili va telefon raqamlari bilan qiziqyapti. Xorazm hokimiyati rasmiylari shunday tekshiruvlar o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Ularga ko'ra, bu chetga ishlagani ketgan kollej o'quvchilarini aniqlash va ularni ortga qaytarish maqsadida o'tkazilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Viloyatdagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbiri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan oy Jizzaxda aytgan gapidan so'ng kuchaydi. Prezident Karimov Moskvada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasalar deb atab, ulardan jirkanishini aytgan edi. Xorazmning Urganch tumanida yashovchi Ro'zmat akaning aytishicha, mahalla faollari Rossiya, Qozog'istonga oiladan kimlar ketgani, qachon ketgani, nima ish qilishi-yu, ularni xorijdagi manzili va telefon raqamlari haqida ma'lumot to'plashyapti. Urganch tumani hokimligi rasmiylari shunday tekshiruvlar o'tkazilayotganini tasdiqlashdi.
Evet, tekirbirgen anlıktan, lakin kolleji okuçularını kadar tuttular. Mümkün olmaz kolleji okuçu.
Xorazm viloyat hokimligi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, o'qishni tamomlamasdan xorijga ketib qolgan kollej o'quvchilari ortga qaytariladi.
Qancha o'qib turib Rossiyaga ketish mumkin emas-ku axir?
Xolasa o'qiydi, xolasa Rossiyaga ketish mumkin emasmi?
Yo'q, to'g'ri-ku, dam dokumentini o'qisha topshirib turib, masalan, 1 yil o'qib, 2-chi kurs o'tganda Rossiyaga ketib qolsam, nima yer yo'q-ku, o'qishni tamom etib keyin ketsa bo'ladi-ku axir.
Endi Rossiyaga ketib qolgan kollej o'quvchilariga nima bo'ladi?
Qaytadi, boshidan o'qib, tamom etib, diplomini olib, mutaxassisligi bo'yicha, keyin ana xolasa ishlaydi o'zini mutaxassisligi bo'yicha, xolamasa ana ketadi Rossiyasini. Kollej o'quvchilari uchun.
Hozir kimlar endi Rossiyaga ketib qolganlarni ro'yxatga olyapti?
Shu o'zingizning mahallangizdagilar.
Hozir viloyatda maktab bitiruvchilari va kollej talabalarining xorijga ish izlab ketishining oldini olish uchun choralar kuchaytirilgan. Endilikda kollej va litseylarning qabul komissiyalari bo'lajak talabalardan o'zi yashaydigan mahalla komitasidan kafolat xatlari hamda tavsiyanomalarini talab qilyapti. 3 yil hech qayerga olib chiqmaydi degan mazmundagi kafolat xati bo'lmagan o'quvchi kollejga qabul qilinmaydi. Ammo o'rganishliklarning aytishicha, mehnat muhojirlarini ro'yxatga olayotgan mahalla faollari faqat kollej talabalari bilan qiziqayotgani yo'q. Ular oiladan kimlar ketgani, ismi, familiyasi, nimaga ketgani, qayerda nima ish qilishi-yu, adreslarini qayd daftarlariga yozishyapti. Hozir har bir ko'chada, deyarli har bir ko'chada bir oiladan 2-3 odam yo Rossiyada yo Qozog'istonda mehnatga yaroqli aksar aholisi Rossiya va Qozog'istonga chiqib ketgan. Xorazmda hozir ishchi kuchi yetishmayotgani bois Urganch shahrini qayta qurish ishiga talabalar va davlat xodimlari jalb etilmoqda. Qo'shni viloyatlardan qurilish sohasi mutaxassislari ham Urganchga olib kelinmoqda. Rossiyada farrosh bo'lib ishlaydigan Jumanazarning aytishicha, hozir Sankt-Peterburgni xorazmliklar egallab bo'lgan.
Mana Xorazmda hozir yarim yil bu yerda ishlayapti hozir hammasi boshlik.
Nimaga?
Nimaga desangiz, ish yo'qda. Ish yo'q Xorazmda. Bo'lgan bilan ham pulni bermaydi. Pul oz.
Endi qachongacha yurasizlar bu yoqda?
Endi bilmayman endi. Yaxshi bo'lguncha yuramiz endi, bilmayman. Muammolarni nima qilib, to'g'lab, uylarni solib, keyin boramiz Xorazmga.
Endi mana yaqinda Karimov o'z chiqishida O'zbekistonda ham hech kim ochdan o'layotgani yo'q, shu yerda ham ish topsa bo'ladi-ku deb aytdi-ku.
Endi to'g'ri, endi ishim ochdan o'layotgani yo'q. Prosta endi nima deysan o'ziga? Faqat topganingiz bitanaga nimaga yegan ishgani ketadi, mashina ololmaysiz, uy qurolmaysiz.
Chetga ishlagani ketgan muhojirlarni ro'yxatga olish birgina Xorazmda kuzatilayotgani yo'q. Avvalroq Ozodlik boshqa viloyatlarda ham, respublikaning boshqa viloyatlarida ham shunday amalga qo'l urilayotgani haqida xabar bergan edi.
Demak, Jizzaxda prezident Islom Karimovning mehnat muhojirlariga nisbatan tanqidiy fikrlar aytganidan so'ng mamlakatda yoppasiga kollej o'quvchilariga nisbatan nazorat kuchaytirildi. O'tgan hafta O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Rashidjon Qodirov kollejlar va akademik litseylar o'quvchilarining dars qoldirishi borasida bir tanqidiy maqola bilan Pravda Vostoka gazetasida chiqish qildi. Demak, bu vaziyatni biz albatta kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishini YouTube portali orqali yoki bevosita saytimiz orqali onlayn ravishda, jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, efir davomida tingla olmay qolganingiz mavzularni albatta siz YouTube'dan topish imkoniga egasiz. Demak, Ozodlikni tinglash imkoniyatlari kengaymoqda. Saytimizga, efirimizga O'zbekiston ichkarisida to'siqlar qo'yilayotgan bir paytda. Demak, diqqatingizni endi o'zbek-qirg'iz munosabatlariga qarataman. O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'iziston bilan chegaralarni aniqlash yuzasidan O'sh shahrida o'tishi kerak bo'lgan navbatdagi muzokaraga kelmadi. Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'lim boshlig'i Qurbonboy Iskenderovning taxminiga ko'ra, bunga 19-iyunda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Gulpiyon deb atalmish hududida o'zbek chegarachisi tomonidan qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilishi sabab bo'lgan. Ushbu voqeadan so'ng bir guruh qirg'izistonliklar chegara hududlarida norozilik namoyishlari o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan Sherzod.
Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash bo'yicha bo'lim boshlig'i Qurbonbay Iskenderovning 3-iyul kuni ma'lum qilishicha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan navbatdagi muzokara 24-iyun kuni O'sh shahrida o'tishi rejalashtirilgan edi.
24-inda chaqirsak, ular zarani ma'qulligini bergan. 20-larda ulardan ma'qulligi kelib, yo'l qo'ymay bo'lganmiz.
Biz O'zbekiston tomonini 24-iyun kuni muzokaralarga taklif qilganmiz. Ular bunga rozilik bergan. 20-iyun kuni ham O'zbekiston tomoni muzokaraga kelishini tasdiqlagan. Muzokaralarda bahsli hududlar masalasi muhokama qilinishi kelishib olingan edi. Biroq O'zbekiston tomoni birdaniga o'z fikrini o'zgartirdi va O'shdagi muzokaraga kelishdan bosh tortdi. Hozircha muzokaralarning qachon va qayerda davom etilishi noma'lumligicha qolmoqda. O'zbekiston tomoni muzokaralar qachon boshlanishini o'zimiz aytamiz deb bildirgan, lekin hozircha aniq muddat belgilanmagan dedi Qurbonboy Iskandirov. Qirg'iz rasmiysining aytishicha, O'zbekiston delegatsiyasining muzokaraga kelishdan bosh tortishiga 19-iyun kuni O'zbek chegarachisi tomonidan qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilgani sabab bo'lgan. Mazkur voqeadan so'ng bir guruh qirg'izistonlik chegara hududida bir necha kun norozilik namoyishlarini o'tkazishgan. O'zbekiston hukumatidan qirg'iz fuqarosini otgan chegarachini Qirg'izistonga topshirilishini talab qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2013-yilning 6 oyi mobaynida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 16 ta noxush voqea sodir etilgan. Ularning eng kattasi joriy yilning 5-yanvarda boshlanib, 7-yanvarda yakunlangan So'x voqeasi bo'ladi. Bu voqeada so'xliklar o'z nazarida chegaraga noqonuniy tarzda sim yog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilarga qarshilik ko'rsatishgan. Natijada janjal oqibatida har ikki tomondan 30dan ortiq odam garovga olingan va o'nlab avtomashinalar vayron etilgan katta nizoga aylanib ketgan edi. 6 holatdan ikkitasida chegarada o'q otilgan. Xavfsizlik bo'yicha ekspert Artur Medvedbekovning aytishicha, chegaradagi bunday ko'ngilsiz holatlar rasmiy Bishkekning ojizligi tufayli sodir bo'lmoqda.
O'shol O'zbekistondan atqan chegarachilar jo'n tartqin emas. O'shoning negizinda o'shunday qatuv qanday o'qlar bo'lib ketadi.
Qirg'iziston fuqarolarini otgan o'zbekistonlik chegarachilardan birortasi ham javobgarlikka tortilmagan. Mana shuning oqibatida mana shunday nizolar va qonli voqealar tez-tez sodir bo'lyapti. Qirg'iziston hukumati Toshkentdan qirg'iz fuqarolariga qarshi noqonuniy harakatlarni sodir etganlarni jazolashni talab qila olmayapti, dedi Artur Medvedbekov. Ayni paytda Qirg'iziston fuqaroviy jamiyati qirg'iz parlamenti O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi noxush holatlarning ko'payib borayotgani, qirg'iz chegarachilarining o'z ishiga mas'uliyatsiz yondashayotgani tufayli sodir etilmoqda degan fikrda. Qirg'iz deputatlarining bunday tanqidlariga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov e'tiroz bildiradi.
Nimaga
ishlamaysizlar deyishadi, kim ishlaydi? Chegarani qo'riqlaylik desak, chegarachilarning mashinalarida benzin bo'lmasa, harbiylarning moliyaviy ta'minoti achinarli ahvolda. Chegarani qo'riqlash uchun mablag' berish kerak eng avvalo. Qirg'iziston parlamenti esa chegarani qo'riqlash uchun ajratilgan mablag'ni o'z qarori bilan qisqartirib tashlagan, dedi To'qon Mamitov. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari O'zbekiston tomoni ham o'z majburiyatlarini bajarmayotganini aytadi. Unga ko'ra Toshkent va Bishkek rasmiylari tomonidan ikki davlat chegarasini hamkorlikda qo'riqlash haqida kelishib olingan. Lekin shunga qaramay bu kelishim O'zbekiston tomonidan bajarilmayapti, dedi To'qon Mamitov. O'zbekiston tomoni esa qirg'iz rasmiylarining bu kabi ayblovlariga munosabat bildirar ekan, davlat chegarasini buzgan kishilarni to'xtatib qolish uchungina o'qotar qurollar qo'llanilganini iddao qilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni shuningdek WhatsApp orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz, telefon raqamimiz +420 724 97 15 39. Keyingi paytda biz ozodlik muxlislaridan WhatsApp orqali juda ko'plab fotosuratlar olganmiz va bu fotosuratlarni siz WhatsApp sahifasida, saytimizdagi WhatsAppga ajratilgan maxsus sahifada tomosha qilish imkoniga egasiz. WhatsAppga kelgan eng so'nggi xabarimizdan bittasi bu fermerga qasamyod deb ataladi va ushbu bu video ko'rinishidagi xabar. Bunda o'sha xorazmlik uch yigitning fermerga qasamyod qilayotgani bir hazilomuz tarzida aks ettirilgan. Demak, siz ushbu videoni ko'rish uchun saytimizga tashrif buyurishingiz lozim bo'ladi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimiz eng so'nggi soat yangiliklarini shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tsam. AQShning Toshkentdagi elchisi Jorj Krol o'z mamlakati O'zbekistonda harbiy baza tashkil qilish istagida emasligini bayon qildi. O'zbekiston va Xitoy Jizzax maxsus industrial zonasi loyihasiga doir umumiy qiymati 100 million AQSh dollaridan ortiq kelishuvlarni imzoladi. Misrda harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlatishi ortidan payshanba kuni konstitutsiyaviy sud raisi Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Misrda islomchi prezident Muhammad Mursi harbiylar tomonidan ag'darilganiga jahon hamjamiyati munosabat bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama hokimiyat harbiylar aralashuvida almashganidan chuqur tashvishda ekanini bildirdi va Washington Misrda tez orada demokratik yo'l bilan saylangan hukumat iqtidorga kelishiga umid qilishini bayon qildi. Boliviya prezidenti Eva Morales o'z samolyotining Avstriyada ushlab qolinganini Latin Amerikasiga qarshi provokatsiya deya atamoqda. Morales mingan uchqich bortida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edvard Snowdenni olib ketayotganiga oid xabarlar bois Venada 14 soat davomida ushlab qolingan edi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, qaytgancha Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i ham sizning xizmatingizda. Ushbu tarmoqda ham Ozodlikning maxsus sahifasi bor va bu yerda o'zbekistonliklar juda faol. Demak, sizni ijtimoiy tarmoqlarimizda faol bo'lishga chaqiramiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. 1-iyuldan internet tarmog'ida my.gov.uz sayti ishga tushirildi va bu O'zbekiston interaktiv davlat xizmatlari portali ekani aytilyapti. Rasmiy bayonotlarda fuqarolarning xohlagan davlat organi bilan shu portal orqali muloqot qilishlari mumkinligi aytilyapti.
O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi rasmiylari ushbu loyihaning amalga oshirilishini mamlakatda virtual hukumat tizimini joriy etish va rivojlantirish yo'lida qo'yilgan muhim qadam demoqdalar. Aloqa va axborotlashtirish telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi matbuot vakili Elbek Dolimov Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi.
Davlat boshqaruv organlari tomonidan ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlarni bir joyga to'plangan yagona oynasi-da.
Endi odamlar bu yerga kirib xolagan murojaat bilan
chiqqan davlat organini davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xohlagan interaktiv xizmatni chetdan olish mumkin.
Elektron hukumat konsepsiyasi aslida hukumatning shaffofligi va o'z fuqarolariga javobgarligi, hukumat tarmoqlarining jamiyat bilan samarali muloqotini ta'minlaydigan bir tizimdir. Fuqarolar uchun turli vazirlik va idoralardagi istalgan darajadagi rahbar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkonini ham bermog'i kerak. Janob Dolinovga ko'ra, hozircha MyGov.uz portalida odamlarning kundalik turmushiga oid sohalar bo'yicha 40 ga yaqin interaktiv xizmatlar bor. Asosiy e'tibor aholidan kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqishga qaratilmoqda. Yagona portal orqali fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari mahalliy hokimiyat organlariga o'z murojaatlarini yuborishlari mumkin deydi u. Murojaat qiluvchilar o'z arizalari davlat organi tomonidan ko'rib chiqilishini real vaqtda ham kuzatib borishlari mumkin. MyGov.uz portali statistik modulida hozirga qadar O'zbekiston davlat boshqaruv organlariga 112 ta ariza kelib tushgani, shulardan 10 tasi ko'rib chiqilayotgani, 102 ariza ko'rib chiqish bosqichida ekanini kuzatish mumkin. Davlat idoralariga murojaat qilmoqchi bo'lgan fuqarolar MyGov.uz portalida qaytdan o'tishlari kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'zbekistonliklar O'zbekistondagi davlatda hukumat idoralariga internet orqali murojaat qilib muammo hal qilinishiga erishib bo'lmasligini aytishadi. Hozirda O'zbekistonda 10 milliondan ortiq internet foydalanuvchisi borligi aytiladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bergan bu ma'lumotlar rost bo'lsa, demak, O'zbekistonda har 3 odamning biri internetdan foydalanish imkoniga egadir. Aynan shu jihatdan ham aloqa va axborotlashtirish qo'mitasi rasmiylari O'zbekistonda elektron hukumatni yo'lga qo'yishga zarurat bor demoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Yo'q bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Keyingi paytda O'zbekistonda kollej o'quvchilariga nisbatan nazorat kuchaygani kuzatilmoqda. So'nggi xabar yuqorida tinglaganingiz, Xorazmda xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati boshlandi. Yangi kollejga o'qishga hujjat topshirayotgan talabalardan esa, abituriyentlardan esa o'sha Rossiyaga ketmasligi borasida mahalla qo'mitalarining faollaridan tushuntirish xati olinmoqda. Demak, aziz tinglovchi, bu kabi holatlar juda ko'plab kuzatilyapti va demak, bizga bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Behruz Shahrisabzdan 20 yoshli Behruzman deb tanishtirgan talaba yigitimiz ham Shahrisabzdagi kollejlardan birining o'quvchisi hisoblanadi va Behruzning o'zining aytishicha u kollejni tashlab fevral oyidan buyon Moskvada muhojirlikda, mardikorlikda ishlamoqda. Demak, Behruz bilan suhbatni tinglasak.
Hozir mana 20 yoshdaman, to'g'risi hali Shahrisabzdagi kollejda o'qishim kerak edi. Aslida hozir o'qishda bo'lishim kerak, to'g'risi. Lekin o'zim mana shu oilaviy sharoit tufayli mana shu yerga kelib ishlashga majburman.
Qaysi kollejga topshirgandingiz?
Aslida o'zim Toshkentni bitirganman. Anaqa Toshkentda yashagan vaqtimiz, mana Toshkentda o'qib maktabni Toshkentda tugatganman. Undan keyin Toshkent aloqa kollejiga o'qishga kirdim. O'zim uchun bilan. Keyin yo'q o'qidim. Ma'lum sabablarga ko'ra Qashqadaryoga ketib qolganim uchun o'qishni Shahrisabzga ko'chirishga majbur bo'ldim. Lekin o'qish darajasi past. U sharoitda o'qish mumkin emas. Men o'qishga kirishimdan oldin paxtaga borasan deyishdi. Jo'ralarim aytishdi, paxta juda ham qiyin. Men to'g'risi o'zim paxtaga umuman bormaganman. Lekin juda ham qiyin deyishdi. Endi majbur bo'lgandan keyin oilaviy sharoit taqozo qilgandan keyin men o'qishni bitirmasdan turib Moskvaga kelib ishlayapman.
Yo'q, bu endi paxtadan qo'rqqaningiz deymizmi yoki oilaviy sharoit?
Yo'q, paxtadagi oilaviy sharoit bu birinchidan mana oilaviy sharoitim. Ikkinchidan bu hech qanaqa paxtaga borganim bilan borku, sharoit bo'lmasa paxtaga bu majburlab ishlatish bu nima eksploatatsiya xuddi qulga xuddi qaraganga ishlatish gapda bu to'g'ri.
Lekin siz kollejda o'qiyapti degan ro'yxatda borsiz-a?
Borman.
qancha bo'ldi ketganingizga?
Fevral oyida kelganman.
Endi qanaqa bo'lgan Behruzbek? Domlalar bilan kelishilganmi, o'qish tashlab ketish evaziga?
To'g'risi domlalarni aytganman. O'sha anaqa birinchi o'qishdan ko'chirishini oldim, direktorni oldiga kirganimda yo'q, biz olmaymiz deshgandi. Direktorni xotini bo'lsa, o'sha kollejga zam direktor bo'lib ishlaydi. Menga aytishdiki, o'sha direktor o'rinbosari bilan gaplashsang, ishing bitadi deyishdi. Men o'sha ayol oldiga bordim, gaplashdim. Kelishdik.
Qanchaga kelishildi, Behruzbek?
100 mingga kelishdik.
100 ming so'm.
100 ming. Ha, so'mga. Kirishimdan oldim, mayli 50 mingni beraman dedim. U aytdiki, u talab qildi, 50 ming o'zi to'liq berishimni tulli oldindan. Chunki men direktorni ko'ndirishimga dedi, arizaga qo'l qo'ydirishimga dedi, ko'ndirishim kerak dedi.
Behruzbek, bu sizni Toshkentdan Shahrisabzga yozib ko'chirish uchun berilayotgan.
Ha, xuddi shunday. Lekin yo'qdan hech qanaqa pul talab qilishmadi. Toshkentga hech qanaqa pul talab qilishmadi. Yo'qdan vazirlikka yozgan xatim bo'yicha qaror chiqarib, meni yo'qdan o'qishdan o'chirib chiqarib berishdi.
50 mingni berdingiz, kollejga kirdingiz. Keyin?
Men keyin yana 50 ming olib berdim.
Paxta masalasi nima bo'ldi? Chunki o'qishga kirgandan keyin sirasi paxta boshlanadi.
To'g'risini aytsam, vazirlik qarori sentyabr boshlangunicha chiqqan, o'qish boshlangunicha chiqqan. Men o'sha paxtadan ozroq o'zimni olib qochdimda, oktyabrga bordim, o'zi paxta o'rtalariga kelib qolgandida, keyin aytdim, unga u ayolga aytdimki, men paxtaga bormayman dedim. Keyin u ishga pul talab qilmadi, lekin
Behruzbek, keyin 1-2 oy o'qidingiz va Rossiyaga ketish qaroriga keldingiz. Kollej rahbariyati qanaqa ruxsat berdi sizga ketishingizga?
To'g'risi, direktorda bundan xabari yo'q, lekin chunki men kollejdan ketayotgan birinchi o'quvchi emasman. Birinchi o'quvchi emasman.
Qancha o'quvchi hozir aynan Shahrisabzdagi o'sha kollejdan qancha o'quvchi Rossiyada?
Bu taxminan 15-tasidir, 20-tasidir. Men Rossiyaga ketishimdan oldin aytdim o'sha ayolga, men shu Rossiyaga ketishga majburman, chunki oilaviy sharoitim shuni taqozo qilyapti deb aytdim. Ular aytishdiki, boshiga qo'ymadi o'sha ayol kishi, men endi hamma ishim o'sha ayol bilan bitiryapti-da endi. Keyin u ayol oxiri ko'nishga majbur bo'ldi. Keyin agar qancha xarajati bo'lsa, men senga o'zingga aytaman dedi.
Endi qaytasizmi o'qishga yo yana Rossiyada ishlashni davom ettirasizmi?
Endi to'g'risini aytsam, o'qishga qaytishimdan menga hech qanaqa foyda yo'q. Men chunki O'zbekistonda hech qanaqa shuncha o'qishga harakat qilayotgani bilan hech qanaqa O'zbekistonda bilmadim, o'qish imkoniyati yo'q. Endi bir o'z o'ylab ko'ring, hisoblang. Mana men kollejda o'qiyman, to'g'rimi? Lekin nimani hisobida o'qiyman? Men kollejga o'qisam, ertalabdan keyin mana soat ertalab 8:00 dan 12:00 birgacha, to'g'ri. Men lekin ishlashim kerak. O'qishdan keyin ishlay, hech qanaqa yo'qda ish yo'q, hamma yo'q. Ish topish juda ham qiyin shaxsan-da, to'g'risi. Menga hozir to'g'risi qulay bo'lgani uchun keldim. Hech qanaqa yo'qda dangasal emas. Prezident aytgan gapni hech qanaqa bu asossiz deb aytilgan deb o'ylayman. Hech qaysi inson o'zini vatanini tashlab kelmaydi-ku shu yoqqa, majburligidan keladi. Bo'lmasa men o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman, qanchasini mana shu haqoratlagan gaplari yoki qanchasini shu yerda urib yoki o'ldirib o'ldirishlargacha borayotgan narsalar men o'zim ko'zim bilan ko'ryapman, to'g'risida. Mayli, mana misol uchun yo'qda $500 oyiga ishlarman, guruchchilik qilib bo'lsa ham, boshqa narsa og'ir ishga bo'lsa ham, lekin O'zbekiston o'sha oddiy ishiga, nima deydi, o'sha og'irroq ishiga bo'lsa ham 500 ming to'lashga manimcha og'irlik qilyaptida O'zbekiston uchun.
Endi Behruzbek, shaxsan siz kelajagingizni qanaqa tasavvur qilasiz?
Men kelajakda, to'g'ri aytsam, hozir bu yerda tanish bilish orttiryapman. Men O'zbekistonda emas, aslan asosan mana shu Rossiyada ta'lim olish niyatim bor. O'qib birorta kiyimdan keyin, birorta kasb hunarni egallagandan keyin O'zbekistonga borib o'zimni biznesimni yoki birorta ishimni yo'lga qo'yish niyatim bor. To'g'ri, kelajagim meni juda ham katta bu ahamiyatga kelajagim qiziqtiradi. Lekin hozirgi paytga men o'qisam, xuddi men oilamdagilar och qolib ketayotgandek bo'laman.
Endi Behruzbek, hozir o'qish vaqti emas deyapsiz. Erta bir kun sizni uylanish vaqtingiz keladi, uylantirishadi, keyin bola chaqani boqish va tashvishi deysiz, shu bilan umr o'tib ketmaydimi?
Men o'shangacha ulgurishga harakat qilyapman.
Ha, yaxshi.
Demak, bu shahrisabzlik o'zini Behruzbek deb tanishtirgan 20 yoshli yigitning fikrlari edi. Demak, bu yigitning aytishicha kollejni tashlab Rossiyada mehnat qilyapti. Demak, bugungi ozodlikka ma'lum bo'lgan so'nggi yangilik Xorazmda xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati boshlandi. Biz albatta ushbu jarayon bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz. O'sha prezidentning Jizzaxdagi nutqidan keyin shu mehnat muhojirlarini dangasa deya atab, ulardan odam jirkanishi haqida gapirgan fikrlardan keyin O'zbekiston ichkarisida shu mehnat muhojirlariga ayniqsa kollej o'quvchilari kollejni tashlab muhojirlikka ish izlab ketgan o'quvchilarga nisbatan nazorat juda kuchaygani kuzatildi. Keyingi paytda shu kollejlarga hujjat topshirayotgan o'quvchilardan ularni Rossiyaga ketmasligi borasida tilxatlar, kafolat xatlari ham olinyapti. Biz albatta bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni, saytimizni kuzatib boring.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir imkoniyati bu WhatsApp tarmog'i. Siz WhatsApp orqali o'z xabar va ma'lumotlaringizni jo'natish imkoniga egasiz. Bu keyingi paytda o'sha mobil telefon orqali xabar jo'natishning eng qulay usullaridan biri hisoblanmoqda. Demak, bizning WhatsAppdagi telefon manzilimiz +420 724 97 15 39. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi esa diqqatingizga ozod javobning Toshkent shahrida buzilayotgan garajlar bilan bog'liq bir qator savollarga javob izlaganimiz sonini takroran efirga qo'ysak.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida Toshkent shahrida davom etayotgan metal garajlarni buzish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Toshkentda garajlarni buzish jarayoni boshlangach, Ozod javobga tinglovchilarimizdan juda ko'plab savollar keldi. Bu savollar: garajlarning buzilishi qonuniymi? Garajni buzish xarajatlari qoplanadimi? Garaj uchun hukumat tovon puli to'laydimi? Buzilgan garaj o'rniga boshqa joydan joy beriladimi? Kabi mazmunda bo'ldi. O'tgan yilning avgustida Toshkent shahrida yashovchi Nigoropa 3,500 AQSh dollariga baholangan garajini mahalla faollarining talabi bilan 2 kun ichida buzib, metallolomga topshirdi.
2 kun ichida buzib tashlayapti, surib tashlaymiz dedi buldozer bilan. Sirozi borib olib keldik. 1 kun, 2 kun muhlat berdi bizga olib ketish. Hech kim yetmadi, joy beramiz, unaqa gap bo'lgan yo'q. Olib ketinglar, shu garaj mumkin emas ekan dedi. Endi biz endi uchastkamiz bor, biz sirozi bizib olib keldik. Endi hozir ana kuni ko'rsangiz, shu bizni garaj turgan, dedi, navet qilib qo'yibdi. Bilmayman kim qilgan, qanaqa firma qilgan. Endi shu anaqa ustini bekitib qo'yibdi. Kim qo'ysa kuniga pul to'lab qo'yish kerak ekan.
Nigoropaga ko'ra, garaji buzilgan shaxslarga hokimlik tomonidan tovon puli to'lanishi haqida hech qanday gap-so'z bo'lmagan.
Voy, qanday kompensatsiya deydi. Go'yda agar bir xillari 3 kunda biz olmaganlariki, prosta anaqa o'zlari turib qo'yishdi, dolobni o'zlari. Agar kim bir xillar 30 kunda bo'lgan shu paytda to'g'rimi, ularniki prosta surib qo'yishdi, chetga olib. Siz ko'rmadi kim ekidib.
Poytaxtdagi garajlar buzilishi Toshkent shahar hokimining qarorlari asosida amalga oshirilmoqda. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov garajlarni buzish to'g'risidagi so'nggi qarorni joriy yilning 8-aprelida imzolagan. 15-aprel kuni matbuotda e'lon qilingan ushbu qaror Toshkent shahrida avtomotor transport saqlash qurilmalarini obodonlashtirish va shaharsozlik qoidalariga muvofiq tartibga keltirish to'g'risida deb nomlangan. Mazkur qarorga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar shaharda 23 mingdan ziyod temir garaj buziladi. 2014 yil oxirigacha esa jami 40826 ta garaj buzilib, ular o'rnida shaharsozlik talablariga javob beradigan, muntazam qo'riqlanadigan yopiq va ochiq avtostoyankalar barpo etiladi. Aslida poytaxt garajlariga qarshi kurash Toshkent shahar hokimining avvalgi qarori asosida 2011 yilning oxiridan boshlangan.
Toshkentliklarga ko'ra, mahalla faollari garaj egalarini 3 kun ichida garajlarini buzib, joyni bo'shatib qo'yishlari haqida bir necha bor ogohlantirgan. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, agar garajlar belgilangan muhlat ichida buzilmasa, hokimlik ularni 3 kun ichida buzib, buzish xarajatlarini ham garaj egalaridan undirib olishi mumkinligi ta'kidlangan. Bu kabi radikal choralar bugungi kunda shahardagi temir garajlar zamonaviy arxitektura talablariga javob bermasligi, mavzi qiyofasini buzayotgani va xavfsizlik chorasi sifatida izohlanmoqda. Poytaxtdagi garajlar buzilishining huquqiy taraflarini o'rgangan tashabbus tashkiloti faoli huquqshunos Mir Akmal Niyazmatovga ko'ra, qo'lida mulkka egaligi bo'yicha hujjati bor fuqarolar garajni buzish xarajatlarini undirishlari mumkin.
Qonunchilikda, xususan Fuqarolik kodeksida o'z qo'shimchalik bilan qurilgan imoratlar tushunchasi mavjud. Ya'ni bunday imoratlarga qanday imoratlar kiradi degan savol tug'iladi. Masalan, imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan yoki arxitektura va qurilish normalari hamda qoidalarini jiddiy buzgan holda qurilgan binolarga o'z qo'shimchalik bilan qurilgan imoratlar deb ataladi. Ammo shunday o'z qo'shimchalik bilan qurilgan deb topilish uchun ham ular sud qarori bilan bunday deb topiladi. Uni Toshkent shahar hokimi yoki u maslahat qilgan bir necha davlat organlari, masalan, mahalla komiteti va qalar chiqargan qaror ostida ma'lum bir qurilgan imorat o'z qo'shimchalik bilan qurilgan imorat deb topilishi mumkin emas. Faqatgina shu holatdagina qurilgan imorat shaxs tomonidan, ya'ni o'z qo'shimchalik bilan qurilgan imoratni qurgan shaxs tomonidan buzilishi u kishining bo'yniga yuklatiladi.
Toshkent shahar garajlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, garaji buzilgan fuqarolarga yangi qurilayotgan zamonaviy avtostoyankalardan joy ajratiladi. Lekin buning uchun fuqaro qo'lida garajga egaligini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi lozim.
Bizani o'zimizda 19-kvartalda, 16-kvartalda, boshqa kvartallarda bor. Ularni o'zini anaqasi spiska bo'yicha, o'zi order bo'yicha joylangan hammasi.
Tekingami?
Shunda anaqasi puliga emas, tekinga faqat har oyda iznosini to'lashadi.
Ha, vizosi qanaqa?
Oyiga 18 mingdan.
Bu mashinani markasiga, katta kichikligiga qaralmaydi, Damas bo'lsa?
Yo'q, qaralmaydi.
18 ming deb
standart 18 mingdan belgilangan.
O'sha joydan masalan orderi bo'lmasa, qanchaga olish mumkin joy?
Uni kelsangiz gaplashamiz, kenay, betta ana xo'jayinlar bor, men hozir sizga bir nima deyolmayman.
Biz Toshkentda buzilgan garajlar o'rniga zamonaviy ko'rinishdagi avtostoyanka qurayotgan tadbirkorlardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Tadbirkorga ko'ra, avtostoyankadan joy olish uchun avval 400 ming so'm pul to'lash kerak, keyin har oyda 20 ming so'm badal puli to'lanadi.
Mana hozir quruv hali asfalt qilinmagan joyim, o'sha 20 million xarajat qildim. 20 million xarajat qildim, endi meniki 150 talik joydi. Meniki 133 mingdan to'g'ri kelyapti. Lekin hali buni stashkasi yo'q, asfalti yo'q. Endi qarang, 20 million, 40 million, 60 million pul bo'yapti-da.
Shunda qanchadan tushadi keyin? Bitta mashina
60 millionni bo'laman 150 talik joyga bo'lganda 400 mingdan aylanyapti.
Aka, shapka papkasi ham bormi?
Yo'q, shapkasi yo'q. Men hech qanaqa shapka olmayman. Menga o'sha qilgan xarajatimni birinchani summasini to'lab bersa bo'ldi, mana shunday o'zimni pulimni qaytarib olaman deb endi summasini. O'shani ham bir 60% olaman, 50% emas, 60% mo'ljallab olishga. Bu yog'i keyin yillar davomida to'lanib boriladi. Masalan, bir xilda mashinasi bor, pensionerlar, masanga yil davomida to'lab boraman deyapti.
Keyin bu vznos bo'ladimi? Oyiga qancha bo'ladi?
Oyiga vznosi bizda hozir taxminan hisob-kitobimiz bo'yicha 20 ming so'mdan. Eng minimal naplatamiz.
Keyin qarang, agar orderi bo'lsa, haqiqatda tekinga olish mumkinmi? Orderi bor odam.
Bari to'lanadi-da, order bo'lsa ham bari to'laydi.
Bari bunda farqi yo'q ekan, order bor, yo'q.
Buni farqi yo'q. Masalan, orderi bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'sha u uje xususiyatdan ko'p ketadi.
Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklarga ko'ra, bugungi kunda garaji buzilgan biror odamga boshqa joydan mashinasini qo'yish uchun joy ajratilmagan yoki yangi joydan joy berilishi haqida biror hujjat qo'llariga berilmagan. Garajlar buzilishi bilan bog'liq jarayonni o'rganayotgan toshkentlik jurnalistlarga ko'ra, shu paytgacha garaji buzilgan biror fuqaro o'z mulki uchun tovon puli talab qilmagan. Huquqshunos Niyozmatovga ko'ra, garaji buzilgan fuqaro agar qo'lida mulkka egalik haqidagi hujjati bo'lsa, tovon puli undirish huquqiga ega bo'ladi.
Misol uchun, Toshkent shahar hokimi o'z qarorida buzilsin va har bir garaj egasiga 1000 dollardan berasin deb aytgan taqdirda ham mulk egalari bundan norozi bo'ladi. qaror ustidan sudga murojaat qilib, ko'proq kompensatsiya talab qilishlari mumkin. Endi garaj buzilishidan norozi bo'lganlar birinchi navbatda Toshkentda garajlar yonma-yon joylashgan bo'ladi. Barcha garaj egalari birgalashib masof qilishlari kerak, nima qilish kerakligi haqida. Va albatta ishni sudga oshirish kerak. Sudga murojaat qilib, ularni garajga bo'lgan mulk huquqi buzilganini da'vo qilishlari kerak. Va e'tiborga moliya jihati shundaki, fuqaro sudga murojaat qilganda, ya'ni mulkdor mol-mulkidan mahrum etish haqida ishlar va bundan ishlardan davlat boji olinmaydi. Shu bilan birga albatta sud ishiga tayyorlanish uchun garajga tegishli bo'lgan barcha hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Ko'pgina mulk egalarida garajga bo'lgan egalikni isbotlovchi orderlar mavjud. O'sha eski sovet vaqtidan berilgan hujjatlar bor. Oqtoza barcha hujjatlarni bir joyga yig'ib tayyor qilib qo'yish kerak. Va nazarimda albatta malakali huquqshunosdan, advokatdan ishlash kerak bunday ishlarda. Ishni albatta sudga oshirib, kompensatsiya miqdorini ham aniq belgilab berish haqida iltimos qilishli kerak.
Huquqshunos suhbatdoshimizga ko'ra, agar fuqaroning qo'lida garajga egalik haqida hujjati bo'lmasa ham o'z huquqlari uchun kurashishi mumkin.
Sudga murojaat qilib, birinchi navbatda garajga bo'lgan egalikni isbotlash uchun ishlarni boshlash kerak. Ya'ni bunda garaj egasi garajga bo'lgan egaligini isbotlovchi turli xil ishlarni amalga oshirishi mumkin. Ma'lum bir mulkka bo'lgan kishining huquqi ham sud tomonidan belgilab berilishi mumkin. Bunda, misol uchun, murojaat qilayotgan kishi qo'shnilaridan tilxatlar olishi mumkin. Ha, bu kishi falonchidan qolgan falonchi yilda shuncha yildan bir egalik qiladi, shuncha yildan bir garajni ishlatib keladi, uni tuzatadi, o'xatozo deb tilxatlar, ko'rsatmalar olishi mumkin. Shular bilan sudga murojaat qilib, egalik mulkka bo'lgan egalik sud belgilab beradi. Ya'ni hujjatda hech qanday hujjat bo'lmaganlar shunday qilib belgilashlari mumkin.
Huquqshunos Murakmal Niyozmatovga ko'ra, aslida Toshkent shahar hokimining 8-apreldagi garajlar to'g'risidagi qarorining huquqiy tarafdan muammoli jihatlari borligi uchun garajlar buzilishi bilan bog'liq savollarning aksari javobsiz qolyapti.
Misol uchun, qaror ish qismida garajlar shaharsozlik norma va qoidalari talablariga javob bermayotganligi aytiladi. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi, garajlarga nisbatan qo'yilgan shaharsozlik norma va qoidalar nimalardan iborat? Ularga garajlar javob bermayotgan bo'lsa, garaj egalariga birinchi navbatda ularni bartaraf etish imkoniyatini berish to'g'ri bo'lmaydimi? Xususan, tegishli davlat organlariga murojaat qilib, ulardan ruxsatnoma olish kabi talablar qo'yilishi to'g'riroq bo'ladi deb o'ylaymiz, chunki aks holda hozirda davom etayotgani kabi toppasiga garajlarni buzish, garajga bo'lgan mulk egalarining huquqlari bo'layotganligi yaqqol ko'rinyapti. Shu bilan birga qarorda birinchi navbatda buzilgan garaj egalariga turar joylar ajratish kerakligi aytilib, qonun hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirish amalga oshirilishi belgilangan. Ammo bu holat qanday amalga oshiriladi? Xususan, qaysi davlat organlari bunga mas'ul bo'ladi? Buzilgan garaj egalariga qayerdan joy ajratiladi? Ularga beriladigan joyni qanaqa qilib amalga oshiriladi, rasmiylashtiriladi kabi masalalar yoritilmagan.
Toshkentdagi garajlar buzilishining huquqiy taraflarini o'rgangan tashabbus tashkiloti fuqarolarga bir qator amaliy maslahatlar ham beradi. Jumladan, tashkilot huquqshunoslari garaj egalariga O'zbekiston Adliya vazirligining onlayn qabulxonasi va ishonch telefonlari, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishlari yoki mahalliy hokimliklar, shahar prokuraturasi va prezident devoniga ham murojaat qilishlari mumkinligini eslatadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikdan gapirgan barcha fikrlarimiz, mavzularimiz, xabarlarimizni siz saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida kirish imkoniga egasiz. Xabar va ma'lumotlaringizni Skype, telefon raqamlarimiz va WhatsApp tarmog'i orqali jo'natish imkoniga egasiz. Efirlarimizni Facebook, Odnoklassniki, Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali esa kuzatib borish imkoni mavjud. Ozodlik bilan butun dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi soat yangiliklarini birgalikda kuzating. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha.